tinglovchilarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun 21-oktyabr, chorshanba. Toshkentda soat 19:00, bir soatlik eshitirishimizni boshlayapmiz. Uning asosiy qismi Bahs Online eshitirishining navbatdagi soniga ajratiladi. Pragadagi studiyada hamkasblarim Sadriddin Ashur va Alisher Siddiq. Dastur boshlanishidan avval esa so'nggi soat yangiliklari bilan mikrofon oldida Kamina Farrux Yusufi. O'zbekistonlik mehnat muhojiri Moskvada politsiyachini kaltaklab, formasidagi pogonlarini yulib oldi. Moskva politsiyasiga ko'ra, O'zbekiston fuqarosi bilan bog'liq voqea 19-oktyabr kuni 9-chi Parkovaya ko'chasida sodir bo'lgan. Politsiya xodimlari o'tkazayotgan migrant 2015 amaliyoti davomida 32 yashar o'zbekistonlik to'xtatilgan. Politsiya xodimlari o'zbekistonlikni patrul mashinasiga o'tkazmoqchi bo'lganlarida u politsiyachilarga faol qarshilik ko'rsatgan va 50 yashar politsiya serjantini kaltaklagan, kurtkasini yirtib pogonlarini yulib olgan. Kaltaklangan politsiya xodimining lat yegani, yuzi ko'kargani, tibbiyot muassasasiga murojaat qilgani, tibbiy yordam olganidan so'ng muassasani tark etgani aytilmoqda. O'zbekistonlik bilan bog'liq voqeaning xolis guvohlari ko'rsatmalari mavjudligi to'g'risida xabar qilingani yo'q. Guide to Sleeping in Airports sayti o'z mushtariylari orasida o'tkazgan so'rov natijalariga ko'ra, Toshkent aeroporti dunyodagi eng yomon aeroportlarning 5taligi ro'yxatidan joy oldi. So'rovda 26 ming kishi ishtirok etgan bo'lib, ular bergan baholarga qaraganda Nigeriyadagi Port Harcourt xalqaro aeroporti eng past baho olgan. Quyidan 2-chi o'ringa Saudiya Arabistonidagi Jidda shahri Podshoh Abdulaziz xalqaro aeroporti, undan tepadagi o'ringa esa Nepal poytaxti Katmandudagi Trip Huvan aeroporti joylashgan. Toshkent xalqaro aeroportiga esa so'rovda qatnashganlar quyidan 4-chi o'rinni bergan va uni mushtariylar Do'zaxga tenglashtirgan. So'rovda qatnashganlar fikricha, Toshkent aeroportida bosh-boshdoqlik hukm suradi, yo'lovchilar ko'p vaqtini navbatlarda o'tkazadi. Qirg'izistonda qamoqdan qochgan va ushlangan mahbuslarning 3 nafari o'ldi. 50-chi tergov izolyatoridan qochgan va keyin ushlangan 5 mahbusdan 2 nafari o'ldirilgan bo'lishi mumkin. Bu haqda Bishkekda o'tkazilgan matbuot anjumanida inson huquqlari himoyachisi To'xtayim Umintaliyeva bayonot berdi. Uning fikricha, jazoni o'tash davlat xizmati xodimlari ushlangan mahbuslarni kaltaklamoqda va shu yo'sin bilan ular o'ldirilgan hamkasblari uchun qasd olmoqda. Qirg'izistonning Chuy viloyatidagi 50-chi tergov izolyatori nazirlarini o'ldirib qochgan va so'ng ushlanganlardan biri Muratbek Jumaliyevning o'lgani to'g'risida Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmatiga jazoni o'tash davlat xizmati xabar qildi. Bugun ertalab esa qamoqdan qochganlardan yana biri Baqit Kenjegulov miyasiga qon quyilishi oqibatida vafot etgani aytilmoqda. Bir kun muqaddam jinoyatchi Talaybek Jumanov yurak xurujidan o'lgan edi. 12 oktyabrda qamoqdan 9 mahbus qochib, 5 nafari qo'lga tushgan. Qochib yashiringan 4 mahbusdan ikkisi Daniyar Qadraliyev bilan Azamat Musuraliyev qo'lga olish paytida militsiya xodimlari tomonidan otib o'ldirilgan, yana 2 mahbus hamon qidiruvda. Moskva va Vashington Suriya havo hududida insidentlarning oldini olishga qaratilgan kelishuvga erishdi. Pentagon bayonotiga ko'ra, Moskva va Vashington Suriya havo hududida noxush hodisalarning oldini olishga qaratilgan kelishuvga erishgan. AQSh mudofaa vazirligi matbuot kotibi Peter Cook bitim 20-oktyabr kuni imzolanganini ma'lum qildi. Bitim aloqa uchun chastotalarni belgilab beradi, xavfsizlik protokollari hamda qo'shimcha jihatlarni muhokama qilish uchun qaynoq telefon liniyasi va ishchi guruh tuzish kabilarini o'z ichiga oladi. Peter Cookga ko'ra, hujjatda hamkorlik sohalari ko'rsatilmagan va unda axborot almashinishi ko'zda tutilmaydi. Rossiya Suriyadagi harbiy havo amaliyotlarini 30 sentyabr kuni boshlagan, AQSh esa bu mamlakatda Islomiy davlat guruhiga zarba berayotgan koalitsiyaga yetakchilik qilib keladi. Saudiya Arabistonida haj mavsumida sodir bo'lgan tiqilinchda nobud bo'lganlar soni Associated Press agentligi hisob kitoblariga ko'ra kamida 2177 kishini tashkil etadi. Agentlik hayotdan ko'z yumgan ziyoratchilar soni ommaviy axborot vositalari hisobotlari va 30 mamlakatdan olingan rasmiy izohlar asosida aniqlanganini qayd etdi. Ayni paytda Ariot sentyabr oyidagi tiqilinchda 769 kishi nobud bo'lgani, 934 kishi jarohatlanganiga oid rasmiy ma'lumotni o'zgartirishsiz qoldirmoqda. Mazkur hodisada Makkadagi shaytonga tosh otish marosimi o'tkaziladigan Jamarot majmuasi oldida 24 sentyabr kuni ro'y bergan edi.
Assalomu alaykum, Ozodlik to'lqinlarida bas onlayn eshitirishi Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur va Alisher Siddiq. Bugungi mavzumiz: O'zbekistonga xorij harbiy bazalari kerakmi yoki yo'q? Chunki mana so'nggi paytlarda Afg'oniston shimolida vaziyat taranglashib bormoqda, toliblar harakati kuchayayotgani aytiladi, u yoqdan IGILning alangasi ham baranlashyapti. Ayni shu kunlarda yilning oxirigacha Germaniyaning Termiz shahridagi bazasi chiqib ketish haqida qaror qabul qildi va mana shunday bir holatda O'zbekistonga harbiy bazalar kerakmi yo'qmi xorijiy degan bir savol
kun tartibiga chiqadi. Demak, eslatib o'tish kerak, 2005-yildagi Andijon voqealaridan so'ng O'zbekiston hukumati, ya'ni prezident Karimov Xonobodda joylashgan Amerika Qo'shma Shtatlarining harbiy bazasini ham quvib solgan edi. Ayni paytda prezident Karimovning eng so'nggi bayonotlarini ham e'tiboringizga havola qilamiz. Prezident Karimov O'zbekistonda nima degan? O'zbekistonda hech qanday harbiy baza bo'lmaydi deganmi?
O'zbekiston hech qachon biror siyosiy blokka a'zo bo'lmaydi. O'zbekiston zamini hech kim uchun baza bo'lmaydi, harbiy baza. Hech kim harakat qilishi ham, intilishi ham puch. Bizlar hech kimga yerimizni, mintaqamizni, O'zbekistonimizni bermaymiz deganda Islom Karimov.
Bu bitta bayonot, lekin tangani boshqa tomonda siz aytayotgandek, yangi tahdidlar, chegaralardagi notinchlik, mana Turkmaniston chegarasi yonidagi, demak, harbiy amaliyotlar Afg'oniston chegarasi, umuman ichkaridan va tashqaridan bo'lgan tahdidlarga javob nuqtai nazaridan bazalar qanchalik samarali yoki yo'q, shu haqida gaplashamiz. Demak, biz bilan jonli bog'lanmoqchi bo'lsangiz, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn, Ozod Skype, uchala Skype manzillari ochiq va o'z fikringizni bildirishingiz mumkin. Bizning bahsimizda ishtirok etib, bahslashuvchilarga o'z, demak, savollaringiz bilan murojaat qilishingiz ham mumkin yoki o'z pozitsiyangizni ham bemalol bildirishingiz mumkin. Bizni jonli eshitish uchun, demak, internet sahifamizga tashrif buyuring, www.ozodlik.org. YouTube portalimizda bizni sahifamizni toping, nafaqat eshitish, balki ko'rish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Mobil qurilmalarda, Android va Apple qurilmalarida, demak, ilovamizni, Ozodlik radiosi mobil ilovasini o'rnatishingiz mumkin. Dastur tugagandan so'ng dasturni to'laligicha ham saytimizda, ham Telegram kanalimizda eshitishingiz mumkin. Telegram dasturni o'rnating, mobil telefoningizga Ozodlik deb qidiring, kanalni topgandan keyin plus join tugmachasini bosasiz va shu tariqa bizning barcha dasturlarni eshitsangiz bo'ladi. Bu bahs onlayn eshitirishi.
Demak, bugungi bahsga siyosatshunoslikning og'ir kavaleriyasini taklif qilganmiz. Yana bahsning bir tomonida o'zbekistonlik siyosatshunos Farhod Tolipov Toshkent shahridan, ikkinchi tomonda esa o'zbekistonlik siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov Parijdan turib biz bilan aloqada. Demak,
ya'ni O'zbekistondagi harbiy baza, Fransiyadagi harbiy baza. Shunaqam kavaleriya.
Demak, bahsimizning birinchi raundini boshlaymiz. Opponentlarga juda ham yaxshi tanish bu mavzu. Demak, O'zbekistonga xorij harbiy bazalari kerakmi yoki yo'q? Men faqat hozir opponentlardan iltimos qilaman, bir minutdan vaqt asosiy pozitsiyalarni aytib o'tsalar, keyin shu pozitsiyalar asosida bahsga kirishamiz. Farhod aka, siz nima uchun endi mana O'zbekistonga xorij harbiy bazalari kerak degan fikrdasiz? Marhamat.
Man bu fikrimni biroz korreksiya qilib aniqlik kiritmoqchiman. O'zbekistonga harbiy bazalar kerak emas, ya'ni O'zbekiston uchun doimiy harbiy bazalar kerak emas. Lekin vaziyatga qarab, agardaki tahdidlarning darajasi o'ta yuqori bo'lib, O'zbekiston xalqaro hamkorlikka bu sohada muhtoj bo'lsa-da va qolaversa xalqaro darajada ham, mintaqaviy darajada ham bunga ehtiyoj tug'ilsa, bunday manfaatlar paydo bo'lsa, O'zbekiston hududida vaqtincha harbiy kontingentlarni joylashtirish uchun sabab tug'ilishi mumkin va bunda hech qanday ziddiyatlikni men yerda ko'rmayapman.
Rahmat Farhod aka. Demak, Kamolun aka, marhamat, sizga so'z. Bir minut vaqt. Nima uchun kerak emas deysiz?
Bilasizmi, hozirgi O'zbekistonda shakllangan siyosiy va geosiyosiy bir vaziyatda xorijiy harbiy bazalar vaziyatni barqarorlashtirmaydi, aksincha beqarorlikka olib keladi. Chunki O'zbekiston geosiyosiy chorrahada joylashgan va 2002-2005 yillardagi O'zbekistonda AQSh bazasining ochilishi shu vaziyatni ko'rsatdiki, O'zbekistonning ichki siyosatida va tashqi siyosatida zo'rqish haddan tashqari kuchayib ketdi. O'zbekistonning tashqi munosabatlari o'ta bir murakkab ahvolga kirdi, jumladan Rossiya, Xitoy va musulmon jamiyatlari, musulmon davlatlari bilan va shuning uchunki yaqin davr ichida Karimov va undan keyingi o'rindoshida, aytaylik o'rindoshining birinchi 4-5 yilligi davri mobaynida O'zbekistonga harbiy tashqi davlatlarning, ayniqsa hech qanday, masalan, na Rossiyaning, na Xitoyning, na Shosning yoki g'arb davlatlarining harbiy bazasi O'zbekistonda bo'lmagani ma'qul va umuman kelajakda O'zbekiston siyosatida harbiy bazalardan qochish, nafaqat O'zbekistonda, balki butun Markaziy Osiyoda harbiy bazalarga, tashqi dunyoning harbiy bazalariga imkon va yo'l bermaslik siyosatda qolgani ma'qul deyman.
Rahmat, Kamoliddin Rabbimovning fikrlari edi. Men endi bemalol bahsga kirishsak ham bo'ladi. Farhod aka, mana opponentingiz aytayaptiki, barqarorlikka emas, aksincha beqarorlikka olib keladi hozirgi sharoitda, shu O'zbekistonda emas, faqat Markaziy Osiyodagi har qanday xorijiy harbiy baza deyapti. Marhamat, nima deysiz bunga?
Avvalambor Kamoliddin Abiyev mani opponentim emas, biz hamkasbimiz va ko'p muammolar bo'yicha, mavzular bo'yicha fikrlarimiz hamohang bo'lib kelgan va bu masala bo'yicha ham hozirgi uni aytib o'tgan fikrlardan ham men xulosa qilib aytishim mumkin. Uning fikrlari to'la-to'kis mening fikrlarimga zid emas. Men ko'p jihatdan uning aytgan fikrlarga qo'shilaman. Haqiqatan ham bazaning joylashuvi, O'zbekiston hududida joylashuvi geosiyosiy o'lchamga ega va qachonki O'zbekistonda shunday xorijiy harbiy kontingent paydo bo'lsa, albatta o'zining geosiyosiy oqibatlariga olib kelishi mumkin. U yoki bu boshqa buyuk davlatlar tomonidan turlicha qabul qilinishi mumkin bunday qaror va biz buni albatta hisobga olishimiz kerak va o'ylaymanki, mana shunday voqealarning rivoji, ya'ni O'zbekiston hududida Amerika yoki Germaniya bazasi joylashuvi Rossiya yoki Xitoy yoki boshqa davlatlar tomonidan tanqid qilinganligi yoki tashvish bilan qabul qilinganligi O'zbekiston uchun qandaydir bir signal bo'lib, balki u ham bir tomchi bo'lib O'zbekistonning tashqi siyosiy doktrinasida endi hududimizda harbiy bazalarga joy berilmaydi degan bir qaror qabul qilingan.
Rahmat, Farhod aka. Davom ettiravering, mayli.
Lekin shunga qaramasdan o'ylaymanki, biz o'zimizning shu masala bo'yicha tutgan pozitsiyamiz, biz deganda O'zbekistonni nazarda tutaman va olib borgan siyosatimiz shuni ko'rsatdiki, biz O'zbekiston hududida faqat vaziyatdan kelib chiqqan holdagina, tahdidlarni oqilona baholagan holdagina va xalqaro huquqqa tayangan holdagina bunday qaror qabul qilishimiz mumkin va shu xususan Amerika bazasi O'zbekiston hududida operatsiya olib borganligi 5 yil davomida mavjud bo'lganligi shuni ham ko'rsatdiki, bu baza albatta aslida uning nomi baza ham bo'lmagan, uning maqomi xorijiy shu havo nima deymiz, aviabaza, avia kontingent deb aytilardi, vaqtinchalik kontingent bo'la turib uning nima deymiz kattaligi ham juda katta bo'lmagan, 1,5 mingta faqatgina harbiylardan iborat bo'lgan bo'lib, uning maqomi albatta bazagacha tortib bormasdi, baza degan tushunchagacha yetib bormasdi ham va uning vaqtinchalik xarakterga ega bo'lganligi ham ko'rsatdiki, O'zbekiston faqatgina bunga ixtiyotkorona yondashyapti va kerak bo'lsa vaqt soati kelganda bunday kontingentni yopishi ham mumkin va shunday qildi ham va shu nuqtai nazardan boshqa buyuk davlatlarga ham qandaydir bir xabar signal bo'lganday bo'ldiki O'zbekistonning xatti-harakatlaridan tashvish bo'lmasligi kerak. Bu baza yoki harbiy kontingent O'zbekiston hududida faqatgina vaqtinchalik joylashgan bo'lib, muayyan konkret vazifani faqatgina bajarishga qaratilgan xolos.
Endi Kamoldekiga savol beramiz. Mana Farhod aka aytdiki, muayyan tahdidlar, jiddiy tahdidlar kelgan paytda bazani ochish uchun qanaqadir baribir imkoniyat saqlanish kerak, shunday imkoniyat bo'lishi kerak deyilyapti. Ya'ni Kamoldin, siz ya'ni mutlaqo prezident Karimovni siyosatini qo'llaysiz, ya'ni shu ma'noda umuman hech qachon hech qanaqa bazani joylashtirmaslik siyosati nuqtai nazaridan, shundaymi?
Yo, bilasizmi, birinchidan Karimovning gaplarini mutlaqlashtirish, absolyutlashtirish kerak emas. Farhod akaning kun tartibiga qo'yayotgan asosiy masalasi bu force major vaziyati. Aytaylik, Afg'onistonda toliblar hokimiyatga kelsa va
hozir bunaqa force major vaziyat emasmi?
Hozir unday tahdid mavjud emas meni nazarimda. Ya'ni birinchidan toliblar hokimiyatdan uzoq va dunyo hamjamiyati toliblarni hokimiyatga keltirish imkoniyatini berayotgani yo'q va mana yaqinda Obama ham aytdiki, bizning cheklangan harbiy kontingentimiz yaqin vaqt ichida Afg'onistonda qoladi va biz Afg'onistondagi ishtirokimizni to'laligicha mas'uliyatimizni saqlab qolamiz degan bir bayonot berdi. Ya'ni dunyo hamjamiyatida toliblar va Al-Qoida o'rtasidagi hamkorlikdan chiqarilgan ma'lum bir xulosalar bor. Bu xulosalar qoladi, lekin demak, Tolib aka aytayotgan, ya'ni Farhod aka aytayotgan masalaga to'laligicha qo'shilaman. Force major vaziyatlarda o'sha vaziyatdan kelib chiqib xulosalar qilinadi. Lekin Karimov aytayotgan fikr, pozitsiya bu birinchi o'rinda Rossiyani va tashqi dunyoni
mujda
xavotirlarni yo'qotishga qaratilgan. Lekin biz bilamizki, O'zbekiston tashqi siyosatida ma'lum bir muddatlarda o'zgarish bo'lib turadi. Ya'ni O'zbekiston hokimiyati Amerika Qo'shma Shtatlariga harbiy baza berdi va bundan xulosalar chiqardi. Va jiddiy xulosalar chiqardi. Chunki o'sha baza joylashtirilishi natijasida ichki va tashqi siyosatdagi zo'riqish hokimiyatni jiddiy tashvishga soldi. Bugungi kunda o'ylaymanki, G'arb ham, ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlari ham O'zbekistonda harbiy baza ochishdan manfaatdor emas, chunki buning natijasi O'zbekiston bilan munosabatlarni ya'ni salbiylashuviga, sovishiga olib keladi, aniq bu narsa.
Xo'sh, rahmat. Sekinasta tinglovchilarga so'z beraylik va bahslashuvchilarimiz bir pozitsiyaga o'tib olgan bahslashuvchilarimiz balkim tinglovchilar ularga ikkalasiga ham oponentlik qilib qolishar. Mana Ulug'bek Bakirov biz bilan aloqada. Ulug'bek, marhamat, sizning fikringiz qanday?
Assalomu alaykum.
Va alaykum
assalom. Meni fikrim shundayki, demak, Kamoldin Rabbiyevning fikriga yaqin va umuman O'zbekiston
siz ham tomonga qo'shilyapsiz, ya'ni.
Ha, chunki men azaldan shunday o'ylaymanki, O'zbekiston hududida umuman boshqa mamlakatlarda harbiy bazasi bo'lmasligi kerak deb o'ylayman. Sababi bu bizni mustaqilligimizga, suverenitetimizga demak tahdid ostiga qo'yishi mumkin va yana bir tomoni borki, biz O'zbekiston qurolli kuchlari qanday salohiyatga ega ekanligi haqida ham unchalik yaxshi tasavvurga ega emasmiz. Xudo ko'rsatmasin, agarda biror xavf bo'ladigan bo'lsa, misol uchun mana Afg'oniston, hozir IShID, shu kabi muammolar ko'p aktual bo'lib turibdi, lekin bu demak, Afg'onistondan bo'ladigan tahdidlar ko'lami O'zbekistonga qay darajada bo'lishini va tahdid bormi yo'qligini ham aniq bila olmaymiz. Agar xudo ko'rsatmasa shunday tahdid bo'ladigan bo'lsa, O'zbekiston qurolli kuchlari umuman qanday jabhada kurash olib boradi-yu va O'zbekiston yaxlitligini, hududiy yaxlitligini, umuman mustaqilligini qanday saqlab qoladi, buni ham bilmaymiz. Chunki O'zbekistonda O'zbekiston qurolli kuchlari ham, umuman O'zbekiston mudofaasi ham ko'pchilik bir qator boshqa demak jabhalar kabi sirlik, u tabiiy ham. Va agarda men o'ylaymanki, O'zbekiston qurolli kuchlari umuman mudofaasi yeterli kuchga ega bo'ladigan bo'lsa, bizga O'zbekiston hududiga hech qanday harbiy bazani keragi yo'q. Agar bizda oqsoqliklar bo'ladigan bo'lsa, u holatda bilmadim endi. Menimcha ko'pincha u Amerika Qo'shma Shtatlari Rossiya bazalaridan ko'ra va mana u nima deydi, UDKB boshqalardan ko'ra endi qaniydi iloji bo'ladigan bo'lsa, shu O'rta Osiyo mamlakatlarini o'zini bir shunday bir bloki bo'lganda edi, bu unchalik xavfsizligimizga va mustaqillikka tahdid bo'lmagan bo'lar. Lekin afsuski bunaqa nima yo'q. Umuman juda qorong'ulik ko'p.
Rahmat Ulug'bek. Farhod aka, boya Kamoliddin ham aytib o'tdi, faqat force major holatlarda dedi, mana Ulug'bek ham aytyapti, umuman kerak emas deyapti. Sizning fikringizcha shu hozir shunday force major holati paydo bo'lgan emasmi? Mana Afg'oniston shimolida juda ham faollashib qoldi, shaharlarni olishyapti. Mana bugun shu hozir ayni paytda janglar qattiq davom etyapti hukumat qo'shinlari bilan.
Men avvalambor Ulug'bekning juda qiziqarli shu fikriga javob qaytarmoqchi edim. Chunki Ulug'bek shu harbiy bazaning mavjud emasligini, O'zbekistonning mustaqilligini yo'qotishi mumkin emasligi yoki mustaqilligi tahdid paydo bo'lishi bo'lmasligi bilan bog'lagan edi. Shu nuqtai nazardan aytmoqchi edimki, bir nechta fikr gapirmoqchi edim. Avvalambor O'zbekiston hududida Amerika bazasi joylashtirilganda, mana shu 5 yil davomida xizmat qilganida O'zbekistonga hech qanday mustaqilligiga tahdid ham qandaydir bir nima salbiy ta'sir ham bo'lgani yo'q va qolaversa u baza O'zbekistonning ichki muammolarini yoki mudofasini ta'minlash uchun joylashtirilgan emas edi. Uning funksiyasi umuman boshqacha bo'lib, Afg'onistondagi bo'layotgan operatsiyaga ko'mak berish bilan bog'liq bo'lgan edi. O'zbekiston mudofasiga kelganda, xavfsizligiga kelganda albatta O'zbekistonning harbiy kuchlari xudo xohlasa yetarli darajada qudratli va shu paytgacha qanday tahdidlar bo'lsa, O'zbekistonga nisbatan bunday tahdidlarni O'zbekiston harbiy kuchlari o'zi bartaraf etishga qodir bo'lib kelgan. Yana bir narsani eslatmoqchiman. Bazalar deganda biz shu qandaydir harbiy xorijiy davlatning harbiy bazasi kelib mustahkam joylashib, bu yerda ancha vaqt qolib, shu o'zining funksiyalarini, vazifalarini bajaradi de, shu O'zbekiston bilan bog'lamas, nima deymiz, maslahatlashmasdan yoki mustaqil ravishda ish ko'radi degan gap emas. Albatta, mana Amerikaning bazasi kelgani ham, chiqib ketganligi ham O'zbekistonning roziligi bilan va O'zbekistonning qarori bilan bo'ldi. Bu ham o'zi bilan ko'rsatib turibdiki, O'zbekiston mustaqil ravishda o'zining manfaatlaridan kelib chiqqan holda
Farhod aka, O'zbekiston chiqarib yubordi.
Qaror qabul qiladi.
O'zbekiston chiqarib yubordi Xonobod bazasini. O'zi chiqib ketgan yo'q-ku. O'zbekiston hukumati.
Aynan shuni aytayapman. O'zbekiston hududiga xorijiy baza, ya'ni Amerikaning avia kontingenti kiritilganligi O'zbekistonning roziligi bilan olib kirildi va olib chiqib ketilishi O'zbekistonning Oliy Majlisining qarori bilan olib chiqib ketdi. Shu orqali ko'rsatib turibdiki, vaziyat O'zbekiston mustaqil ravishda o'zining irodasi bilan, o'zining manfaatdan kelib chiqqan holda qaror qabul qildi. Demak, O'zbekistonning mustaqilligiga putur yetkazgani yo'q harbiy bazaning mavjudligi. Qolaversa, yana bir narsani eslatmoqchiman. Hattoki harbiy baza deb gapirmasak ham va O'zbekistonning ofitsial rasmiy pozitsiyasi bugun biz hududimizda xorijiy bazalarga joy bermaymiz deb ta'kidlasak ham, bizda ayrim davlatlar bilan, xususan AQSh va Rossiya bilan ikki tomonlama ittifoqdoshlik va strategik sheriklik to'g'risidagi bitimlar imzolangan. Mana shu bitimlar hali albatta kuchda va xususan bir jumlani eslatmoqchiman, Rossiya bilan bo'lgan ittifoqdoshlik bitimimizdan ko'chirma sifatida unda aytilganki, agardaki biron bir tomonga, ya'ni Rossiya yoki O'zbekistonga agressiya bo'lsa yoki jiddiy xavfsizligiga tahdid bo'lsa, tomonlar darhol bir-biri bilan konsultatsiyani boshlagan holda o'z hududidan harbiy infratuzilmadan foydalanish uchun ruxsat beradi. Ya'ni O'zbekistonda agarda vaziyat shunday chigallashsa, Rossiya harbiy kuchlari uchun imkon beriladi joylashtirib betga bizga ko'mak berishga va aksincha Rossiya hududida ham shunday bo'lsa O'zbekiston harbiy kuchlari ham yuborilishi mumkin degan fikr bor bu yerda va shuni o'zi ham aytib turibdiki, mana shunday yo'llar orqali, ya'ni ikki tomonlama ittifoqdoshlik munosabatlar orqali ham O'zbekiston shu xavfsizligini, mudofaasini ta'minlashda xalqaro yoki ikki tomonlama hamkorlikka kirishi ham mumkin.
Rahmat Farhod aka, demak
bo'lmasam qarang, men savol beraman Kamolnikiga. O'zi onlaynda ham, mana bahsda ham faqat provokativ savollar menga qoladi, chunki hamma bir tomonga o'tib olgandek bo'lyapti nazarimda. Mana tinglovchilarimiz bilan ham gaplashyapmiz, ular ham ko'pincha bir tomonda hozir. Qaranglar, hamma biladiki, bu bazalar, ya'ni mana Termiz bazasi uchun 30 million yevro beryapti ekan yiliga. Bu raqamni misol Deutsche Welle'dan ham eshitdik, rasmiy nemis generallardan ham eshitdik. 30 million yevro yiliga, hech narsa,
35
hattoki million yevro beryapti O'zbekiston, bir qashshoq mamlakatda, bir Termiz degan joyiga 4 ta askari borib o'tirishi uchun. Nimasi yomon buni? Nimasi yomon? Shuni misol Amerika K2, ya'ni Xonoboddagi bazasini eslasangiz, qiyin bo'ldi-yu uni raqamini, aniq raqamini topishga, lekin topganim 15 million dollar topganim. Balkim undan ham qimmatroq bergan bo'lishi ham kerak, chunki Manas bilan solishtirganda Qirg'izistondagi baza bilan ancha salmoqliroq edi. Kamoldin, bu pul zarar qiladimi? O'zbekiston shuni olsa, bazani joylashtirib tinchgina.
Bilasizmi, bu pul aslida ancha O'zbekistonga qimmatga tushadi. Chunki bu pulni olgandan keyin O'zbekiston o'sha geosiyosiy va xavfsizlik masalalarida o'sha to'qnashayotgan tomonlardan bittasiga o'tgan bo'ladi va qolganlarining g'azabiga yoki ularning salbiy energiyasiga to'qnashadi. Biz bilamizki, O'zbekiston 2002-yilda Amerika Qo'shma Shtatlari bilan juda ham iliq ishonchli munosabatlarga kirganida Rossiya O'zbekistonning ichki muammolarini kuchaytirish va shu orqali O'zbekiston siyosat jamiyatiga va davlatiga fundamental muammolar yaratish ustida jiddiy ishladi. Buni siyosiy elita yaxshi biladi. Jamoatchilik uni qisman bilishi mumkin yoki bilmasligi mumkin. Endi vaziyatni barqarorlashtirish tizimli bo'lishi kerak. Endi bilasizmi, dunyoning 3-chi davlatlari bo'ladi, masalan, ba'zi bir davlatlar Afrikadagi, Osiyodagi o'zining hududi orqali, mana Qirg'izistonda ham xuddi shunday siyosiy psixologiya mavjud. O'sha u yoki bu davlatga hududini berish orqali moliyaviy chayqovchilik yoki o'sha spekulyatsiya qilish orqali o'ziga bir ma'lum bir preferensiyalar olishga harakat qiladi. Lekin buning salbiy oqibatlari ham bor. Aynan iqtisodda ham, siyosatda ham, ichki va tashqi siyosatda ham. Lekin vaziyatni barqarorlashtirish tizimli bo'ladi deganimda nimani nazarda tutayapman? O'zbekistonning ichki siyosatida islomiy o'zlik bilan yarashuv siyosati bo'lishi kerak. Inson huquqlari va bir qancha sohalarda siyosiy islohotlar amalga oshirilishi kerak. Ana shunda O'zbekistonning ichki barqarorligi tabiiy bir muvozanatga tushadi. Va tashqi siyosatda agarki vaziyat shuni taqozo qiladigan bo'lsa, men qarshi emasman O'zbekiston kelajakda toliblar bilan diplomatik aloqa o'rnatishiga. Chunki O'zbekiston toliblar bilan diplomatik aloqa o'rnatishi orqali anchagina o'zining aytaylik energiyasi xavfsizligini bir ta'minlagan bo'ladi. O'ylaymanki, toliblar to'g'ridan-to'g'ri O'zbekistonga qachon bostirib kelmaydi.
Fikringiz tushunarli, Kamoldin. Shu fikrga e'tirozingiz bormi, Kamoldin, Farhod aka? Ya'ni pul masalasida chayqovchilik deb atadi shu, ya'ni baza berishdi va unga pulni olishga, ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlaridan yoki Germaniyadan. Nima deysiz bunga?
Qo'shilishim mumkin albatta bunday.
E'tiroz bildira olasizmi yoki qo'shilasizmi bu fikrga?
Bunday holatning ehtimoli bor deb o'ylayman. Qolaversa biz faqatgina hamma narsani shu qancha daromad olamiz u, qancha pul tushyapti bundan degan masala bilan bog'lamasligimiz kerak. Buni hamma ham ko'rinib turibdiki, agar sizning savolingiz o'zingizga xuddi qaytarsak, haqiqatan ham shuncha pul tushyapti-ku, nima uchun biz bo'lmasa bundan foydalanib qolmasligimiz kerak, olmasligimiz kerak-da, ba'zani chiqazib yuborishimiz kerak degan savol shunchalik aniqki, shunchalik tabiiyki, buni har qanday odam ham qo'ya oladi va bunday savol qiziqtirishi mumkin hammani. Demak, bundan ortiq, bundanda muhimroq masala yoki sabab borki, biz ko'rmagan yoki biz hali payqamagan, shu asosda qaror qabul qilinyapti. Ba'zani yopish kerak, ba'zani olib chiqib ketish kerak deb. Men o'ylayman, bu faqatgina
chayqovchilik deyapsizlar, lekin deb qarang, mana misol Termiz bazasidan chiqib ketishi nemislarni 35 million yevro olib turgan joyda O'zbekiston hukumati 70 million yevro so'radi. Ya'ni pul so'ra.
Ha, bu
ya'ni pulni pulni to'lamagan bo'lishi kerak hattoki nemislar buncha pulni.
Bo'lishi mumkin va Germaniya tomoni buni sir ham qilmagan, ya'ni cheksiz narxini yoki arenda narxini oshirishga Germaniya tomoni bora olmaydi. Buni chegarasi ham bo'ladi deb ular ham bir necha marta ta'kidlagan. Lekin men o'ylashimcha hali qaytaraman, hali fikrimga qaytib, nazarimda moliyaviy iqtisodiy foydadan tashqari yoki yondashuvdan tashqari bunday qarorga kelish, ya'ni bazani yopish umuman hattoki doktrinal darajada xorijiy davlatlarga bazani joylashtirish uchun ruxsat berilmaydi degan nimaga qarorga kelish tagida balki yana boshqa sabablar ham turgandir. Biz bularni hali o'rganishimiz kerak. Xususan nazarimda ichki siyosiy shu o'zgarishlar, siyosiy rivoj, voqealarning rivoji, umuman davlatning rivojlanishi, siyosiy rivojlanishi o'lchami ham mavjud bo'lishi mumkin, lekin bu masala hali biroz mavhum bo'lib turibdi. Uni albatta yana chuqurroq o'rganish kerak.
Xo'sh, mana savollar bor deyilyapti. Muhammad Solih Obutov savol beraman deyaptilar. Muhammad aka, Muhammad Solih aka, marhamat, savolingiz.
Assalomu alaykum.
Va alaykum.
Mening savolim, demak, Farhod aka sizga mana shu O'zbekiston mustaqil davlat bo'lganidan beri tashqi siyosatda ustuvor aniq bir g'oya, maqsad ishlab chiqilmadi. Va shu paytgacha Karimov hali u yoqqa yuguradi, hali bu yoqqa yuguradi, hali Rossiyaga qo'shiladi, hali Amerikaga, G'arbga qo'shiladi. Mana shunday qilib yashayapti. O'sha boshida u masalan Saddamga qarshi Amerikani o'sha Bush hukumatini o'sha urushini ham qo'llab-quvvatlagan, O'zbekiston Respublikasi ovoz bergan o'sha urushga rozi ro'yxatda bo'lgan. Undan keyin yana boshqa shunaqa Afg'onistonga bo'lgan urushlarni qo'llab-quvvatladi. Mana Termizga bazani kiritgani, Amerikani masalan kiritgani, Karimovning bu ishlari jinoyat deb hisoblanishi kerak emasmi? Karimov bugun bor, ertaga yo'q. Lekin Afg'oniston shu yerda biz qo'shnimiz. Biz afg'onlarga qarshi bo'lgan kuchlarga yordam berishimiz o'zimizni yurtimizdir. Ularga qarshi bomba otilishiga biz yordam berishimiz bizni jinoyatimiz emasmi o'z qo'shnimizga nisbatan?
Ritorik savollarga kelyapsiz.
Hukumatni shu jinoyatni qilmadimi?
Tushunarli, savol tushunarli, Muhammad Solih aka, savol tushunarli.
Bundan tashqari, bir minut alisher. Bundan tashqari, O'zbekistonda hech qanday tashqaridan xavf yo'q. Hech kim O'zbekistonga bostirib kelayotgan kuch yo'q, hech qanaqa qora kuch sizlar aytayotgan. Asosiy muammo Karimov faqat o'zinigina saqlash uchun har xil o'yinlar qilib yuribdi. Hech kim bizni kelib yeb qo'yayotgani yo'q-ku, Farhod aka. Siz nima deysiz shu savolga?
Xo'sh, mana savol. Xo'sh, harbiy bazalar, albatta, harbiy bazalar masalasidan sal yiroqroq bo'lsa ham, marhamat javob berishingiz mumkin, qisqaroq.
Agarda qisqa qilib gapirsam, albatta jinoyat bo'lmagan, bu yerda hech qanaqa jinoyat deyishga asos yo'q va umuman qo'pol savol berildi deb ham cheklanishim mumkin edi. Lekin to'laroq qilib javob bersam, avvalambor shu xalqaro bazani O'zbekiston hududida joylashtirilishi va bu baza kontingenti Afg'oniston operatsiyasini olib borish uchun noharbiy ta'minotini olib borishi uchungina berilganligi eslatishim kerak. 2001 yilda bu to'g'risida qaror qabul qilindi. 2001 yilda 11 sentyabr oyida Nyu-York, Vashington shaharlarida Al-Qoida tomonidan terroristik hujumlar sodir etilganligi sababli va uning shu tashkilotchilari Afg'oniston hududida yashirilganligi va o'sha paytda Afg'onistonda hukmron bo'lgan toliblar guruhi shu Al-Qoidaga boshpana berganligi sababdan ayblanib, Afg'oniston hududida xalqaro operatsiya olib borilishi to'g'risida qaror qabul qilinadi. Bunday qaror hattoki Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan ham qo'llab-quvvatlanadi va AQShning tabiiy va azaliy raqibi bo'lgan hattoki Rossiya ham bunday qarorni qo'llab-quvvatlaydi. eslatsam agar o'sha yillari Putin hattoki shu 11 sentyabr voqealaridan keyin biz bugun hammamiz amerikalikmiz deb hattoki shunday bir emotsional fikrni ham bildirgan edi. Demak, bularni hammasini jamlab aytishimiz mumkinki, Afg'oniston hududida boshlangan 2001 yilda boshlangan operatsiya albatta xalqaro nuqtai nazardan qonuniy bo'lgan va bunday xalqaro tadbirga O'zbekiston ham o'zini hissasini qo'shgan. O'zbekiston o'zi hech qachon Afg'onistonga qarshi urush ham, kurash ham olib bormagan, bombardimon qilinishiga hissa ham qo'shmagan va hattoki Amerika bazasini o'z hududida joylashtirishdan oldin bir shart qo'yganki, bizning hududimizdan Afg'onistonga uchadigan samolyotlar harbiy operatsiyada emas, non-harbiy gumanitar operatsiyada, gumanitar yordam berishdagina ishtirok etishi mumkin deb shart qo'ygan edi. Shularni nuqtai nazar, shularni hammasini jamlab aytishimiz mumkin. Shu nuqtai nazardan hech qanday g'ayriqonuniy yoki jinoiy ish O'zbekiston tomonidan olib bormagan va olib borilmagan va O'zbekiston rahbariyatini bunda ayblash albatta asossiz.
Tushunarli, tushunarli. Mana yana bir tinglovchimizga so'z beramiz. Unda kim bor? Mana Akram degan tinglovchimiz bor. Marhamat Akram aka, sizning fikringiz.
Alo. Alo, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Fikringiz, savolingiz bordir bahslashuvchilarimiz?
Ha, men Kamoliddin Rabbimga savolim bor edi.
Marhamat.
Kamoliddin, bir bu narsani bir kengroq tashlasak-da, men savolim shundayki, masalan, hozir Karim Otaxon faqat shu masalan IShIDdan ham qo'rqayotgani yo'q, Afg'oniston toliblardan ham qo'rqayotgani, uni o'zimiz hammamiz uni birinchi qo'rqadigani Rossiyadan bo'ladigan xavfdan qo'rqadi. Karim uni masalan hamma joyda o'zi kitoblar, o'zi fikrlarini aytib kelgan, bilsa bo'ladi. O'shada masalan hozir shu damda masalan Rossiya masalan xavf uyg'otsa, O'zbekistonda mudofaa kuchi qanchalik darajada shunga dosh bera oladi? Masalan, o'shanga qarshi fikrlar aytib, o'sha mudofaa kuchi yetadimi? Masalan, hozir ikkita frontda hozir Rossiya urush olib boryapti. Uchinchi frontga ham qanchalik darajada shuni kuchida? O'sha bo'yicha bir ozgina diskussiya qilmoqchi edim.
Alo. Savollarimiz boshqa-boshqa tomonlardan kelyapti. Bu ham juda qisqa javob talab qiladi. Kamolniki, keyin yana mavzumizga qaytamiz. Marhamat.
Alo. Demak, qiziq savol bo'ldi. Demak, O'zbekiston, men bu savolga qisman qo'shilaman mazmuniga. O'zbekistonning mustaqilligiga, barqarorligiga va taraqqiyotiga rahna soladigan bir qancha omillar bo'lsa, shulardan bittasi, ya'ni muammoli markazlardan bittasi bu Rossiya. Chunki Rossiya kelajakda o'sha postsovet hududini o'zining manfaatlariga yo'naltirilgan integratsiya qurish harakatida. Va O'zbekiston mana bu integratsiyaga qo'shilish ya'ni xohlamayapti va o'ylaymanki, mana shu xohish aslida to'g'ri. Endi, demak, biz bilamizki, Rossiya dunyodagi ikkinchi qudratli harbiy davlat, Amerika Qo'shma Shtatlaridan keyin, ya'ni birinchi o'rinda o'sha harbiy ya'ni yadroviy salohiyati inobatga olinganda. Va O'zbekiston mutlaq Rossiya bilan harbiy to'qnashadi deb hozirgi paytda uni tasavvur ham qilish qiyin. Lekin O'zbekiston o'sha geosiyosiy masalalarda Rossiyaning loyihalariga qo'shilmayotgan yoki aynan u ishtirok etishi nazarda tutilgan holatlarda veto qo'yayotgan bir davlat O'zbekiston. Ya'niki Rossiyaning O'zbekistonga bosimi harbiy bo'ladi deb o'ylamayman, lekin iqtisodiy, siyosiy, informatsion, mana migratsiya orqali bosim qilishi va shu orqali O'zbekistonni o'zining loyihalariga qo'shib olishga harakat qilishi bu tabiiy, bu intilishlar bo'lyapti, bo'lgan. Va ko'proq yashirinchiroq bo'lyapti, ochiqdan-ochiq agressiv bir holatga o'tgani yo'q. Lekin Ukraina masalasi agressiv bir shaklga o'tdi. O'ylaymanki, shundan kelib chiqib, bu yaqin o'rtada O'zbekiston va Rossiya o'rtasida qandaydir harbiy to'qnashuv bo'lishini tasavvur qilish qiyin. Va yana bir narsa, bizning Rossiya bilan to'g'ridan-to'g'ri chegaramiz mavjud emasligi ham bizning bir kichik bo'lsa-da yutug'imiz.
Rahmat Kamoliddin, hozir aynan siz shu Rossiya mavzusiga to'xtaldingiz. Mana biz rossiyalik harbiy ekspert Aleksandr Goska shu savolni bergandi, ya'ni O'zbekistonga xorij harbiy bazalari kerakmi yoki yo'q degan. Ya'ni Gosning aytishicha, nafaqat O'zbekiston, balki Markaziy Osiyodagi barcha davlatlarga shunday harbiy bazalar kerak degan fikrni bildirib va shunday davom etadi.
В качестве ответа, как мы знаем, в 2011 году Россия предложила создать силы оперативного реагирования ОДКБ. Руководство Узбекистана посчитала это неприемлемым для себя, и, как мы знаем, Ташкент приостановил свое участие в ОДКБ. То есть эту форму обороны Узбекистан от нее отказался. Остается в этом случае надеяться на себя или добиваться появления каких-то усиления военных связей, в том числе включая и появление западных военных баз на территории Узбекистана. По-моему, с этим делом господин Каримов тоже недалеко продвинулся. Ну, стало быть, надо исходить из того, что у Узбекистана должно хватить достаточно сил и средств, чтобы отразить возможное давление из Афганистана.
А по вашему мнению, есть такая сила и средства в Узбекистане сейчас?
Я не готов сегодня оценивать, тем более, что данные про возможности вооруженных сил Узбекистана сильно разнятся. При этом еще надо иметь в виду, если, не дай бог, какое-то вторжение случится, это же не будет иметь форму прямой вооруженной агрессии. Это будет просачивание каких-то отрядов через границу Узбекистана. Здесь, как показывает опыт последних 50 лет, регулярная армия не является главным средством победы в этом случае. Главное – это то, до какой степени население страны готово защищать правящий режим, до какой степени граждане данной конкретной страны ассоциируют себя с этим режимом.
Demek qisqacha go'lsni fikrlarini aytsam, mana
ta'kidlamaydim Alisher.
Albatta, men biroz shu tinglovchilarga qisqacha tarjimasini bersam, demak, Aleksandr Golsning fikricha tahdid darajasi borligi tufayli, demak, 2011-yilda Rossiya ODKB doirasida Rossiya, demak, barcha ODKB a'zolariga, ya'ni kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti a'zolari davlatlariga tez harakatlanuvchi o'sha harbiy kontingentni taklif qilgan, Karimov bunga rozi bo'lmagan va umuman KXSHni tark etgan. Bu ma'noda Karimov o'ziga ishonishi kerak edi, deyilyapti, lekin ayni paytda yo o'ziga yoki boshqa kuch olib kelishi kerak, deyilyapti, lekin har tomonda ham misol ekspert shubha bildirib, ya'ni o'ziga ishonishi qanchalik u harbiy kontingentni olib kelishi borasida ham katta yutuqlarga erishmaganligini aytib o'tdi. Umuman shu umumiy fikr va Kamoliddin aka sharhlayman deyaptilar. Marhamat Kamoliddin aka.
Bilasizmi, Golsning fikrini qisqa qilib aytadigan bo'lsak, shantaj deyish mumkin. Ya'ni u odam aytayaptiki, shart qo'yyapti. Agarki O'zbekiston Rossiyaning loyihalariga qo'shilmas ekan, Rossiyaning o'sha harbiy blokiga kirmas ekan, o'sha Afg'onistondan bo'ladigan tahdidlarga bardosh bera olmaydi degan aniq, tiniq, uzil kesil bir fikrni faqat diplomatik tilda aytdi xolos. Ya'ni bu Rossiyada keng tarqalgan va Rossiya o'sha siyosiy elitasining ustuvor bir tafakkuri, Markaziy Osiyo va O'zbekistonga qaratilgan mana shunday fikr. Ya'niki 99-yilda biz bilamiz, o'sha Tojikistondagi Rossiya harbiy bazasi ataylab ongli ravishda uzoq muzokaralardan keyin o'sha O'zbekiston Islom harakatini chegara bo'ylab qo'yib yuborganligi va O'zbekistonga o'sha hujum qilishni, hattoki ba'zi bir ma'lumotlarga ko'ra taklif qilganligidan shunday xulosa qilamizki, Rossiya aslida bu tahdidni yo'qotish emas, uni parvarishlash va shu orqali Markaziy Osiyoni o'zining qanotiga, blokiga bir qamrab olish va undan chiqarmaslikdan manfaatdor.
Tushunarli. Mana yana tinglovchilarimiz qo'shilyapti. Ikrom Yoqubov Britaniyadan biz bilan aloqada. Marhamat Ikrom aka, bugungi bahsimizda qaysi tomondasiz?
Assalomu alaykum, yaxshimisizlar?
Va alaykum assalom, marhamat.
Men bazalarni O'zbekiston hududidan mutlaqo chiqarib yuborish kerak degan fikrga qo'shilmayman, lekin bu baza qaysi davlatniki ekanligiga diqqat qilishimiz kerak. Va diqqat bilan tinglab o'tirdim o'rtoq Rabbiyevni gapini. Agar O'zbekiston g'arbni bazasini joylashtiradigan bo'lsa, boshqa o'yinchilar, ya'ni Rossiya va yoki Xitoyning g'azabiga uchrashi mumkin dedi. Endi biz shunday bir xalqaro aloqalar va xalqaro siyosat shunday bir bosqichga rivojlanib chiqqan bosqichda turibmizki, istaysizmi yo'qmi, O'zbekistonga o'xshagan ham qashshoq, ham diktatura bo'lgan, ham pachog'i chiqib yotgan davlat bitta buyuk davlatni etagidan tutishga majbur. Lekin bu davlat Rossiya va Xitoy bo'lmaslik kerak. Bu birinchisi. İkincisi ise hazır şu keçe gündüzde, bu benim şahsi fikrim yani, şahsi interpretasyam, şu keçe gündüzde ben Merkezi Asya mintakası için iki de devletten hafkore yapman. Birincisi Rusya, ikincisi Xitay. Rusya hala henüz Merkezi Asya'nı özünü tam arkası deyip karaydı. Hala henüz onun halklarını ikinci sort adamlar deyip kabul kıladı. Xitay ise huddi mana bu Sharqiy Turkiston yeb yutib yuborgandek O'zbekiston va butun Markaziy Osiyoni ana shunday yeb yutib yubormoqchi bo'lib turibdi. Meni yana aytaman, shaxsiy fikrim shunday. Bizga harbiy baza kerak va bu harbiy baza demokratik davlatniki bo'lishi kerak. Bo'lmasam mustaqil davlat sifatida saqlanib qolishimizni hech qanaqa imkoniyati yo'q. Kamoliddin akani ham, Farhod akani ham gaplarini juda diqqat bilan tingladim. Bu Kamoliddin akani va Farhod akani talqini interpretatsiyasi. Lekin real hayotga keladigan bo'lsak, bizning kun tartibimizda turgan narsa suveren davlat sifatida saqlanib qolishimiz. Bunigacha buning uchun esa ana bu Xitoy va Rossiyani tiyib turadigan orqamizda bitta kuch bo'lishi kerak. Bo'lmasa suveren davlat sifatida mavjud bo'lib qololmaymiz.
Tushunarli. Demak, menimcha bu savolingizga kel ekspertga imkoniyat beramiz javob berishingizga, berishlarini. Mana birinchi Kamoliddin aka javob bersinlar, marhamat Kamoliddin aka.
Endi bilasizmi, buni realist bo'lish kerak, chunki Rossiyani ham, Xitoyni ham ma'lum bir resurslari bor va demak, mustaqillikni parvarishlash va ichki imkoniyatlarni parvarishlash, mustaqillikni ta'minlash bosqichma-bosqich va ko'proq ichki islohotlar orqali bo'ladi. Tashqi dunyoda Rossiya va Xitoyni tegib turish darajasidagi g'arbiy biror-bir manfaatdor davlat bugungi kunda mavjud emas. Ya'ni Markaziy Osiyo O'zbekiston u qadar bir muhim davlat emasdi. Bular hattoki o'sha Rossiya bilan Xitoy bilan urushish darajasidagi bir holatga borish uchun nima qilinmayapti. Ikkinchi, Xitoy ham iqtisodiy sekin-sekin kirib kelyapti va Rossiya ham demak boshqa bir masalalar bilan nima deydi, ko'proq mashg'ul. Va shuning uchunki tahdid darajasida ifodalangan Xitoy va Rossiya, men bu fikrga qo'shilmayman. Albatta bu davlatlarning nima deydi, Markaziy Osiyoga ishtaha bilan qarashi tabiiy. Lekin yutib yuborish holatida, bir urush holatida yoki o'ta bir nima deydi, bu tahdid sifatida ko'rilishi yo'q. Ya'niki agarki aksincha biz baza beradigan bo'lsak, masalan, G'arbiy Yevropa yoki Amerikada shunday manfaatdorlik bo'lsa-da, biz u davlatlarga, Amerikaga baza beradigan bo'lsak, aksincha ularning energiyasini o'zimizga qarshi qo'yib qo'yadigan bo'lsak, bizdagi muammolarimiz ko'pirishi mumkin, ya'ni kuchayib ketishi mumkin.
Tushunarli, ya'ni Rossiyadan qo'rqqanligimiz uchun Amerikaga, Amerika bilan aloqalarni rivojlantirmaymiz, harbiy aloqalarni. Shunday ma'noda ya'ni.
Menimcha ya'ni
qo'rqoqlik siyosati, bir burchakda o'tiramiz. Misol, kechirasiz, siz bilan.
Yo'q, Alisher, siz absolyutlashtiryapsiz. Alisher, eshiting. Alisher, demak, ustuvor hamkorlik va ustuvor siyosat G'arb bilan bo'lishdan men ham manfaatdorman va shunday bo'lishini xohlayman. Lekin birinchi o'rinda ichki islohotlar, ichki demokratiya va ichki bir siyosat birinchi o'rinda turadi. Undan keyin o'sha vaziyatga qarab tashqi siyosatni amalga oshirish. Lekin Rossiyadan qo'rqqanligimiz uchun emas. Agar ehtiyojimiz bo'lsa, albatta biz tashqi dunyo bilan, ya'ni harbiy bazalar yoki harbiy hamkorlik masalasida hamkorlik qilishga majbur bo'lamiz. Men Amerikaga emas, ko'proq masalan, musulmon dunyosidagi tabiiy strategik ittifoqchilarimiz bor. Bu Turkiya, Saudi Arabistoni, kelajakda mana shu kabi davlatlar bilan ustuvor hamkorlik qilishimiz kerak va shu orqali o'zimizning mustaqilligimizni va rivojlanishimizni ta'minlashimiz kerak.
Rahmat, tushunarli. Farhod aka, siz nima deysiz?
Men bu savolga strategik tahlil degan bir metodologiya nuqtai nazaridan yondashib javob bermoqchi edim. Bu yondashuvda tabiiy savol tug'iladiki, agarda biz Rossiya yoki Xitoy tomonidan qandaydir tahdid mavjud va shu nuqtai nazardan O'zbekiston o'zini himoya qilish uchun AQShdek qudratli davlatning yordamiga muhtoj bo'ladi va demak bazasini ham olib kirish kerak desak, qanday tahdidni ko'ryapmiz Rossiyadan? Tahdidning ko'lami, tahdidning ko'rinishi, shakli qanday? Agressiyami, harbiy bir bosqinchilikmi Xitoy tomonidan yoki Rossiya tomonidan? Qandaydir yana bir boshqacha ko'rinishda bir vayrona larga olib keluvchi beqarorliklarga olib keluvchi bir qandaydir aksiyalar, harakatlarmi, nima, qanday tahdidki o'sha tahdid, biz o'sha tahdidga qarshi turish uchun Amerikaga tayangan holda, Amerikaning xizmatlariga tayangan holda uning bazasini olib kirishimiz kerak. Mana shu savolga javob bo'lmaguncha biz ko'r-ko'rona shu Amerika bizning do'stimiz va uni bazasi bo'lish kerak, bitta doimiy joylashish kerak.
Menimcha Amerikani tushunarli farqot aka.
Mumkinmi davom ettirsam?
Marhamat. Yo'q, davom ettira olmaysiz hozir, ya'ni chunki hamma fikr bitta fikrga yo'naltirilganligi uchun, ya'ni hamma deyarli bugungi gapiruvchimiz bitta fikrda bo'lganligi uchun sal pluralizmga imkoniyat beraylik. Ikrom aka nima deysiz? Marhamat.
Farhod akani savolini tushundim. Mana shu aytgan bergan savoliga umumiy va qisqa qilib javob bersam-da, qarang. O'zbekiston mustaqil bo'lganiga 25-26 yil bo'ldi. Men sizga bitta tahdidni ko'rinishini aytib beraman. Hali hanuz ana bu sistema, davlatning davlatchiligini tashkil qilib turadigan sistema, bu milliy xavfsizlik va harbiy bo'lsa, hamma ofitserlaringiz borib Rossiyaning maktabida o'qib kelyapti. Shunga diqqat qiling siz. Ya'ni suverenitetingizni va davlatchiligingizni tashkil qiladigan eng kuchli sistema milliy xavfsizlik bo'lsa, Rossiyada o'qib kelyapti. Garantiya bormi ertaga? Mana shu Lubyankadan bitta buyruq bo'lsa, O'zbekistondagi davlat shunday saroy to'ntarishi qilib, mamlakatni to'g'ridan-to'g'ri Rossiyaga qo'shib qo'ymaydi degan. Bunaqa garantiya yo'q. Bu birinchisi. Ikkinchi kichkina tahdidchani aytib qo'y. Mana hali hanuz o'tiribsiz, xafa bo'lmang Farhod aka. Yaxshicha o'zbekcha tilda gapirolmaysiz. Tilingiz o'lib bo'ldi.
Yo'q, ortiqcha narsa. Ikrom aka, marhamat, Farhod aka javob bering. Marhamat, Farhod aka, endi imkoniyat sizga.
Lekin gapimni bo'lmasangizgina javob beraman.
Marhamat. Vaqtimiz oz bo'lganligi uchun bo'lishga majburman. Keyin rang-barang, ya'ni fikrlar berilishi kerak dastur davomida. Shuning uchun anaqa, ya'ni siz kelasi 10 minut davomida gapira olmaysiz. 3 minut.
1.5 minut ham yetarli bo'ladi menga.
Demak,
birinchidan biz Rossiyani faqatgina shu bizning harbiylarimiz borib u yerda o'rganib kelayotganligi uchun, demak, Rossiya parast bo'lib kelyapti deyish uchun yetarli asoslar yo'q. Bizning shu harbiylarimiz o'z ko'zim bilan ko'rganimni ham aytayapman. Yevropa harbiy maktablarida, AQSh harbiy maktablarida ham tahsil olib, malakasini oshirib kelyapti. Demak, bizning shu harbiylarimiz xavfsizlik bo'ladimi, mudofaa va nima sohasini vakillari bo'ladimi, bittagina faqat Rossiyaning harbiy maktablarida o'qib kelayotgani yo'q. Shuni ham unutmaslik kerak. Va qolaversa, shu Rossiyada agarda tahsil olib, stajirovkadan olib borib kelayotgan bo'lsa, nima uchun bitta shu faktni olib garantiya bormi, kafolat bormi deb savol qo'yishimiz kerak. Axir shunga qarshiman, yana boshqa dalil ham keltirishim mumkinki, ana o'sha Rossiya bilan O'zbekiston ittifoqdoshlik bitimini qabul qilgan, imzolagan. Demak, rasmiy darajada O'zbekiston va Rossiya strategik sherik va ittifoqdosh, harbiy ittifoqdosh deb hisoblanadi. Qanday qilib bunday muhim hujjatga zid holda, bunday maqomga, ya'ni strategik sheriklik degan maqomga zid holda Rossiya to'g'ridan to'g'ri qandaydir bir nima deymiz, zararli harakatlarni O'zbekistonga qarshi amalga oshirishi mumkin. Buni ham dalilsiz to'g'ridan to'g'ri qabul qila olmaymiz. Qaytaraman, biz ham AQSh bilan ham Rossiya bilan strategik sheriklik bitimiga imzo qo'yganmiz va ikkala davlatni strategik sherik deb qabul qilamiz va ikkala davlatlar bilan hamkorlikni davom ettiramiz va qandaydir agarda shubhalar yoki tashvishlar paydo bo'lsa, uni to'g'ridan to'g'ri mana shu rus paras ekan yoki ruscha gapirar ekan, o'zbekcha gapira olmas ekan deya turib, dushmanga chiqarib qo'yish menimcha asossiz.
Tushunarli. Demak, ko'pchilik tinglovchilar Amerika bazalariga, demak, qarshi degan fikrga keldim o'zim. Chunki mana Odnoklassnikiga qo'yilgan so'rovimiz natijalarini ham e'lon qilamiz. Ayni paytda mana shunday savol tug'ildi. Men diqqat bilan Amerikani bazalari, Fransiya bazalari, Yaponiya, Pokiston, Rossiya bazalarini o'rganib chiqdim va ahamiyat berdimki, asosiy narsa qaysidiki bir buyuk davlat qayerdadir baza ochar ekan, o'sha joyini o'zini bir eng qiziqarli joy, ya'ni eng himoya qilmoqchi bo'lgan nuqtasi o'laroq, eng o'ziga qadrdon nuqta o'laroq yondashishini ko'ryapman. Misol, mana Amerika Qo'shma Shtatlarining bazalarini oladigan bo'lsangiz, Kuvayt, albatta neft u yerda, Saudiya Arabiston, Qatar, Gretsiya, mana Niderlandiya, Germaniya, birorta kereksiz davlatni ko'rmadim Amerika baza o'rnatgan joylarni. Agar
dunyodagi
shu nuqtai nazardan agar Amerika O'zbekistonda baza ochadigan bo'lsa, mana shu o'chirtga turishimiz kerak. Nafaqat buni inkor qilishimizki, balkim agar shunaqa qadrdon deb bilib qolsayu va sizga investitsiyalar bilan birgalikda bu narsa investitsiyalar bilan birgalikda keladigan bo'lsa, Janubiy Koreya yoki Yaponiyada 50 ming odam bor ekan Yaponiyada Amerikani. Nima, qaloqmi Yaponiya? Yo o'zini harbiy potensial yetmaydimi? Yoki Koreya, Janubiy Koreya hamma yoni titratayotgan texnologik jihatdan 28-30 ming personali bor ekan o'sha. Demak, shuni shunaqa demak himoyalayapti. Xo'sh, shu savolim mani. Asosiy gap biz xohlamasligimizda emas, ular xohlaydimi degan savol bermoqchiman umuman baza ochishda. Shunday nima deysiz shunga Kamol aka?
Bilasizmi, yaxshi savolni kun tartibiga qo'ydingiz. Ya'ni davlatning raqobatbardoshligi va demokratligini tashqi o'sha harbiy bazalar va umuman geostrategik hamkorlik bilan bog'ladingiz. Lekin biz bilamizki, O'zbekistonda Amerika harbiy bazasi ochilishi ichki siyosatga mutlaq ta'sir qilmadi. Inson huquqlari va boshqa
qisqa muddatda balkim vaqt yetmagandir.
Bilasizmi, ya'ni O'zbekistonga demokratiyani o'rnatish uchun tashqi bosimdan ko'ra ichki ehtiyoj va ichki bosim, aholining faolligi, aholining ongi, tafakkuri, xatti-harakati, siyosiy yo'nalishi birinchi rol o'ynaydi. Ya'niki, jamiyatning ehtiyoji yoki uni siyosiy tafakkuri u darajada bo'lmasa, qanchalik tashqi bosim va yordam bo'lmasin, ichki islohotlar, demokratlashtirish, liberallashtirish oldinga siljimaydi. Jamiyat o'zining ehtiyojlarini anglagan holda va islohotlar yo'lga tushgandan keyingina ana u tashqi siyosat ichki siyosatning uzviy davomi hisoblanadi. Va shuning uchun mana biz bilamiz, o'ta avtoritar davlatlarda ham Amerikaning harbiy bazasi bor. 50 yillab undan ko'p muddat hech qanday ichki siyosatga ta'siri yo'q.
Ta'siri yo'q, lekin o'sha davlatlar Amerika uchun qadrdon davlatlar. Nefti bor, interesi bor, manfaati bor. O'zbekistonda manfaat bormi?
Bilasizmi, biz Amerikaning qadri Amerikaning ehtiyojlari bilan emas, biz o'zimizning ehtiyojlarimiz bilan o'lchashimiz kerak. Planetada biror bir hudud yo'qki, Amerikaning u yerga qiziqishi bo'lmasa. Tabiiy ravishda O'zbekistonga ham qiziqishi bor, lekin biz o'zimizning ehtiyojlarimizdan, o'zimizning o'sha mustaqilligimiz, qadriyatlarimizdan kelib chiqib, ichki siyosat va tashqi siyosatni shakllantirishimiz kerak.
Tushunarli. Mayli, Farhod aka, siz javob bering. So'nggi menimcha javob.
Man qaysi savolga javob berish kerakligini hozir tushunmay qoldim.
Savol shundan iboratki, gap biz baza xohlaymizmi, xohlamaymizmi degan nuqtai nazardan emas. Bizda baza joylashtirishni xohlashadimi, yo'qmi? Ya'ni mana shu Amerika Qo'shma Shtatlari yoki Fransiya deylik.
O'zbekistonni hududida mana yangi tarixda biz bilamiz, bor yo'g'i ikkita davlatning harbiy kontingenti joylashdi shu paytgacha. Bu Termiz shahrida Germaniyaning harbiy kontingenti va Qarshida Amerikaning kontingenti. Bu kontingentlar O'zbekiston hududida joylashishda O'zbekistonning iltimosi, talabi emas, balki ana shu davlatlarning o'zlarining tashabbusi, takliflari bilan joylashtirildi.
To'g'ri, lekin Farhodga gapingiz bo'ladi. Chunki shu savol davomi. Lekin Amerika rasmiylaridan bugun so'rasak, baza joylashtirasizlarmi desak, yo'q, qiziqishimiz yo'q deyapti.
Ha, bu bazani joylashtirilishi nima uchun doimiy bo'lish kerak? Albatta, tarixiy yoki strategik vaziyatdan kelib chiqqan holda bunday ehtiyoj paydo bo'ladi. Bu sizga turizm obyekti emas-ku, doimiy kelib qiziqish bo'laversa permanent shaklida. Bu strategik harbiy masala bo'lganligi uchun ham, birinchidan xarajatli bo'lganligi uchun ham, ko'ta mablag' talab qilinadigan asab va hokazo siyosiy keskinlik o'lchamlari bilan bog'liq bo'lganligi uchun ham biz buni osonlikcha hal qila olmaymiz va davlat agarki shu bazani
Farhod aka
uchun tashabbus bilan chiqsa, bu faqatgina vaqtinchalik qaror bo'lishi mumkin, xolos.
Farhod aka, demak, mana bahsimiz oxiriga keldik. Bugun O'zbekistonga xorij harbiy bazalari kerakmi bugungi sharoitda? Bugungi qaynab turgan sharoitda.
bugungi qaynab turgan sharoitda degan masalani o'zi ham biroz noto'g'ri. Men o'ylashimcha O'zbekistonga bevosita hozir eng yuqori darajadagi qizil tahdid deyiladi strategik tilda. Qizil tahdid darajada tahdid hozircha kuzatilmayapti. Demak, biz hozir qandaydir xorijiy katta ko'lamdagi yordamga, ko'lamga, harbiy yordamga unchalik muhtoj emasmiz va xudo ko'rsatmasin qandaydir bir terroristik xurujlar sodir bo'lsa, mana shu qarashimiz shundan iboratki, oldingi tajribamizdan kelib chiqqan holda, terrorizmga qarshi kurash sohasidagi tajribamizdan kelib chiqqan holda aytishim mumkinki, o'zimizda tayyorlangan shu maxsus kuchlar, kontrterroristik shu tuzilmalar ularga qarshi kurashishga menimcha qurbi yetadi, qodir.
Katta rahmat Farhod aka. Demak, dasturimiz o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Bahs onlayn ishtirokchilarga hammasiga rahmat aytamiz. Ayni paytda Ozodlik radiosining Odnoklassniki sahifasiga qo'yilgan demak, so'rov natijalarini e'lon qilaman. Ha, kerak, O'zbekistonga harbiy bazalar kerak deganlar juda ozchilikni tashkil qildi. Atigi 30 kishi ha dedi, 322 kishi yo'q dedi. Demak, umumiy fikrlar hamohang.
Shu bilan onlayn eshitirish nihoyasiga yetdi. Xayr, salomat bo'ling.
Xo'p, rahmat, xayr.